Харківщина, Одещина, Хмельниччина, Дніпропетровщина. Після російських ударів ці регіони мають проблеми із електрикою. Про наслідки російських атак на енергооб'єкти, зокрема у Харкові, ми дізнавалися у виконавчого директора Асоціації «Енергоефективні міста України» Святослава Павлюка. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. А якщо оглянути останні події, останні удари, росіяни, бачимо, повернулися до ударів по енергетиці, але вони значно відрізняються від того, що було взимку 22-23. Вони роблять зараз це точково. Тобто вони зрозуміли, що обвалити усю систему не вийде, і вони намагаються відгризти від неї якісь конкретні регіони.
Ну, вони і минулого року таке робили. Тобто я не бачу особливої різниці в тому, що єдина різниця в тому, що вони минулого року більше застосовували, мені здається, шахеди та дрони, а цього року більше застосовують швидші ракети. І з цим і з ними складніше боротися. Тим паче, що у нас немає особливо чим з ними боротися, бо у нас дефіцит боєприпасів і ракет. Тому я особливої різниці не бачу, якщо чесно, зараз.
Перепрошую, те, що військові ще вказували, як мета саме знеструмлення якихось підприємств, яких окупанти не хочуть, щоб ті підприємства працювали. Ви бачите от таку залежність, таку тенденцію?
Ну, можливо, це може бути, але я не вірю в те, що такого типу підприємства стоять в містах близьких до лінії фронту. Я думаю, що такі підприємства виносяться максимально далі. Там можуть залишатися якісь підприємства ремонту важкої техніки, але все, що стосується якихось там виробництва, ймовірно, дронів, якихось технологічних систем, воно забирається вглибше в глибину країни, і воно там навряд чи є. Зрештою, але ніхто не говорить, де воно є, і в принципі правильно робить, де.
Що стосується регіонів окремих, з повідомлень Укренерго, звичайно, це Харківщина, сам Харків в першу чергу, Одещина, Дніпропетровщина, це удар по Дніпрогес, Хмельницька область, в Запорізькій є певні проблеми. Давайте по Харківщині поговоримо. ТЕЦ-5. Ми так розуміємо, що вкрай серйозні руйнування, там очільник підприємства, виконавчий директор її Олександр Мінкович, він в одному з інтерв'ю каже, це не один рік реконструкція, ми ще не можемо підрахувати всього. Для регіону, чим була ТЕЦ-5, чим вона залишається, сподіваємося, якось її до ладу можна буде призвести, не все, це поки вона стоїть, але все ж таки повноцінна її робота, що вона відірвала від енергосистеми регіону, це ж не тільки Харків.
Ну, ТЕЦ, як правило, працюють безпосередньо на місто. Я, чесно кажучи, я не знайомий з технічним характеристиками безпосередньо цієї станції, я на ній ніколи не був, тому не можу там коментувати в деталях. Але основна роль ТЕЦ, котрі стоять при великих містах, це виробництво комбінованого тепла і електроенергії для покриття пікових навантажень ввечері і вранці. Тобто це їхня основна. Вони можуть також в базі щось давати, але основна частина – це покриття власне піків і генерація тепла для опалення, частини принаймні міста. Якщо я добре розумію ті повідомлення пресові, які були, то вона зруйнована дуже сильно, пошкодження дуже сильні, значні, і відбудова такого масштабу об'єкту, вона тривала довго і дорога зрештою. І це повертає нас до питання, а що робити далі? І яким чином забезпечувати енергетичні потреби? Це означає, що практично лінії електропостачання будуть перекидатися напряму на канали, на магістралі подання електроенергії з інших регіонів. Іноді це робиться в міру, там, якщо зберігається якесь трансформаторне обладнання. Якщо ні, то іноді минулого року там чіпляли напряму. Нічого в тому доброго немає, але і такий варіант для заживлення міста, для принаймні якихось його районів, там теж прийдеться робити так, поки не буде придумано якийсь кращий спосіб, не з'явиться технологічна, технічна можливість це зробити. Фактично, ми йдемо до того, про що говорили ще з минулого року. Це розбудова малої генерації, котра не є такою вразливою. Тобто, коли у вас є там десяток, 10-20 об'єктів малої генерації, вони є менш вразливі, ніж один об'єкт великий. Тому фактично, швидше за все, на відбудові таких великих об'єктів не треба фокусуватися, треба ставити малу газову генерацію на місці тих же ж майданчиків, де є, по-перше, газова труба, тобто там, де є котельні, там є газова труба, там можна ставити когенераційні установки, там можна виробляти і тепло, і електроенергію. Тому швидше за все, ну це потребує планування, звичайно. Там я сподіваюся, що це не стало якоюсь несподіванкою, що лапті будуть робити саме так. Я думаю, що плани якісь місто мало би вже напрацювати, енергетики міські також. Тому, ну, це питання просто де, як ставити, воно вже якось вирішене. Про питання, де на це взяти гроші, сподіваюся, що якось вони, якийсь запас обладнання є. Я не володію ситуацією в Харкові, не в деталях настільки, щоб про це говорити, але, ну,
Ну, технічні нюанси, я зрозуміла.
В нашій безпековій ситуації нам доцільніше ставити малу генерацію розосереджену, ніж одну велику станцію.
Ну, Харків велике місто. От просто уявити собі, скільки цих котелень треба натикати, щоб воно потягнуло обсяги.
Ну, вони є теж різні. Тобто є установки, я бачив американські General Electric установки, які розверталися за місяць або за 21 день. Я бачив такі установки, які там видавали до 100 мегаватт. Тобто, в принципі, воно контейнерного типу системи, котрі, в принципі, вже готові, вони на місці монтуються, підключаються до мереж. Тобто, ну, ми рекомендували минулого року містам опрацювати схеми такого підключення, вивести необхідні труби, вивести необхідні комунікації в майданчики, куди це можна підключати, щоб просто не тратити потім час. Особливо, якщо це є зимою, тобто якщо у вас замерзла земля, і ви не маєте можливості її копати по-людськи, ну, тобто це завжди ускладнює. Тобто виведіть в тих місцях, де є у вас майданчики котелень, виведіть додаткові труби для того, щоб можна було найлегше підключитися. Ну, десь так. Тобто, ну, ми живемо поруч з божевільним сусідом, тому нічого ти з тим не зробиш.
Ну, всі,
Трошки.
все робити, все готувати до того, що скажений собака він може вкусити в будь-який момент і де завгодно.
Трошечки зараз полегшенням буде те, що з'являється більше сонця, і сонячні станції, які в нас стоять, в принципі, не розкидані по території країни, сонячні станції почнуть закривати принаймні денні піки. Це день в денний під час сонця вони зможуть покривати якусь частину енергоспоживання, і починаючи з квітня, ця частка буде, ну, істотно зростати, коли у нас стає довшим світовий день. Тому, ну, вони теж будуть мати свою частку у такому, ну, забезпеченні енергопотреб.
Я, от, пане Святославе, стосовно Харкова, я ще хотіла одне питання поставити. ОВА каже, що от заживили значну частину споживачів. Ми з журналісткою говорили сьогодні. Вона каже, що з неструмленими лишаються десь там 200 тисяч, а було 700 тисяч. Тобто дійсно значна частина. Але повернути світло вдалося за допомогою потужностей інших областей. І, ну, ми ж маємо розуміти, що якщо ти в когось забираєш і переспрямовуєш, то в нього стає менше. В нас достатньо вільних потужностей для того, щоб Харківщину просто взяти і забезпечити електрикою.
В нас недостатньо цих потужностей. Я нагадаю, що ми фактично за час війни втратили десь понад 40 зараз відсотків генеруючих потужностей. Після ударів там ще й по Дніпрогесу, по інших станціях ми втратили просто, ну, десь до половини генеруючих потужностей країни. Тому воно частково, це, ну, зменшення генерації не так відчутне за рахунок скорочення промислової активності, та, тобто промисловості. Нічого в тому доброго, звичайно, немає, але, тобто, ми десь баланс до цього моменту ми зберігали. Тобто падіння споживання на 40%, падіння генерації на 40%. Плюсом, ну, обнадією є те, що ми ближчим часом будемо мати більше сонця, і ця генерація, принаймні в денні години, вона буде більшою. Тобто, принаймні, в день у нас буде більше цієї електроенергії, бо в нас були якісь же моменти навіть зараз, з'являлися, коли ми навіть пробували експортувати, тому що у нас був надлишок в системі за рахунок сонячних електростанцій. А зараз, ну, ми будемо використовувати внутрішню.
А стосовно Дніпрогес, я так розумію, ми вже не встигнемо детально поговорити. Ну і поки що не підраховано, не з'ясовано, що ж там сталося і чи може ГЕС-1 працювати, зможе вона з часом хоча б. Є в нас кілька хвилин ще ефірного часу. Хочу розпитати про Одещину. Що там, чому російські обстріли там спричинили такі наслідки?
Ну, будь-який об'єкт електроенергетики, він є дуже делікатною такою структурою, дуже вразливою, тому що це не просто одна будка там, та, тут десь так вважається, там будка захована, там трансформатор закопаний. Це гектари, величезні площі, котрі зайняті дуже крихким обладнанням. Це ізолятори, це там розмикачі, це десятки кілометрів кабелів управління всіма цими системами. Це дуже вразливе обладнання. Його неможливо захистити повністю там чи то бетоном, чи то мішками з піском. Тобто воно, ну, це не відбудеться. Тому будь-який приліт він буде пошкоджувати. В нас плюсом з минулого року, котрий з'явився, Європейське співтовариство створило фонд власне допомоги українській енергетиці, і вони передавали нам дуже багато обладнання. Це власні кабелі, ізолятори, тобто вони в такому досить такому поточному режимі вони це робили. Тобто якісь запаси у нас є, якісь потреби вони зможуть закривати. Але це все потребує часу, людей, відповідно, це щось швидко не відбувається. Те саме, ну, Одеса нічим не відрізняється від того, що відбулося на Харківщині чи в інших містах.
Про атаки окупантів на українські енергооб'єкти ми поговорили з виконавчим директором Асоціації «Енергоефективні міста України» Святославом Павлюком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте. Думайте.